Απεφασίσαμεν ή να ελευθερωθώμεν ή να αποθάνομεν.
Ένα αφιέρωμα για την επέτειο της απελευθέρωσης της Καλαμάτας από τον τουρκικό ζυγό στις 23 Μάρτη του 1821. Επιμέλεια εκπομπής Γιώργος Ξιέρχος. Παρουσίαση Βαγγέλης Ποτέας, Μαρία Τομαρά. Μουσική επιμέλεια Ελένη Ανδρινοπούλου.
Όταν η ζωή μας καταντά κόλαση, λίγη είναι η αξία της. Ο θάνατος δεν στέκει πια το χειρότερο κακό. Όλος αυτός ο κόσμος που μοχθούσε για να καρπίσει η γη, να καζαντήσουν άλλοι τα αγαθά της, κατάλαβε πως δεν είχε μοίρα κάτω από τον ήλιο. Με τις μεστές αυτές σκέψεις, διατυπωμένες σε λίγες αράδες, ο Δημήτρης Φωτιάδης στο σημαντικό πολύτομο έργο του «Η Επανάσταση του 21» καταδείχνει παραστατικά και σε όλο του το μέγεθος τον αφόρητο ζυγό που είχαν επιβάλει οι Τούρκοι στους Έλληνες και προσθέτει για τον ξεσηκωμό των Ραγιάδων. Όταν πια το μυστικό του ξεσηκωμού έγινε κτήμα τους, τα αγκάλιασαν με όλη τη δύναμη της απελπισίας τους. Το 21 το ονόμασαν πολύ θαύμα και ήταν, με την έννοια πως ένας λαός ανάμεσα στη σκλάβα ζωή προτίμησε το θάνατο με την ελευθερία. Το Μάρτιο λοιπόν του 1821 ξεκίνησε ο απελευθερωτικός αγώνας των Ελλήνων για την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού. Για το χρόνο όμως και την περιοχή από όπου κηρύχθηκε επίσημα ο ιερός υπερπάντων αγών υπάρχουν διάφορες απόψεις. Άλλοι ισχυρίζονται ότι η επανάσταση του 21 άρχισε από την Καλαμάτα, άλλοι υποστηρίζουν από την Αγία Λαύρα των Καλαβρίτων και κάποιοι από την Πάτρα. Σχετικά, ο ιστορικός Δημήτρης Φωτιάδης αναφέρει στο έργο του «Η Επανάσταση του 21». Πουθενά δεν μιλάμε για όσα μας έχουν πει από τα χρόνια των μαθητικών θρανίων για την επίσημη δοξολογία και κήρυξη της Επανάστασης που γίνηκε τάχα στην Αγία Λαύρα στις 25 του Μάρτη και όπως αυτή, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, ευλόγησε το λάβαρο της Εθνεγερσίας και γι' αυτό ορίστηκε η μέρα αυτή για εθνική μας εορτή. Δεν την αναφέραμε γιατί απλούστατα πρόκειται για παραμύθι. Και αυτό δεν είναι κάτι το καινούριο, μα πρώτος ο Σπυρίδων Τρικούπης το ξεκαθάρισε. Να τη γράφει. Ψευδής είναι η εν Ελλάδη επικρατούσα ιδέα ότι εν τη μονή της Αγίας Λαύρας ανυψώθη κατά πρώτον η σημαία της ελληνικής επαναστάσεως. Και ο Ιωάννης Φιλίμωνας το ονομάζει παχυλών ψεύδος. Ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, τα απομνημονεύματά του, όχι μονάχα δεν μνημονεύει ένα τέτοιο περιστατικό, παρά και ξεκάθαρα λέει πως από αρκετές μέρες πριν είχε φύγει από την Αγία Λαύρα για τα Νεζερά και από τις 24 του Μάρτη και πέρα βρισκόταν στην επαναστατημένη Πάτρα. Γιατί όμως, προσθέτει ο Δημήτρης Φωτιάδης, ο βασιλιάς Όθωνας με διάταγμά του που έβγαλε το 1838 όρισε να γιορτάζεται στις 25 Μάρτη η εθνική μας εορτή, μα γιατί γύρευε να της δώσει θρησκευτική απόχρωση συνδυάζοντάς την με την ημέρα του Ευαγγελισμού. Η επανάσταση του 21 άρχισε στις 22 του Φλεβάρη όταν ο Αλέξανδρος Υψηλάντης πέρασε τον Προύθο. Μα και στο Μοριά, Καλάβρητα, Πάτρα, Καλαμάτα, ο σηκωμός ξέσπασε πριν από τις 25 Μάρτη, σημειώνει ο ιστορικός Δημήτρης Φωτιάδης.
Μου γυαλό. χάνια κι άλογα. Μουρκιτά τζαμιά.
Με το κλαρίνο σου.
Αϊ, τώρα κλαίει και μια καμισά. Ωραία για το
Ας έλθουμε όμως στον ξεσηκωμό των Ελλήνων και ιδιαίτερα στην απελευθέρωση της Καλαμάτας από τους οπλαρχηγούς στις 23 Μαρτίου 1821, παίρνοντας με τη σειρά τα σημαντικότερα γεγονότα που προηγήθηκαν και κατέστησαν την ημέρα αυτή ορόσημο. Όπως αναφέρεται στην ιστορία του ελληνικού έθνους και συγκεκριμένα στον τόμο για την ελληνική επανάσταση του 1921, στη Μάνη, όπως και στις άλλες επαρχίες της Πελοποννήσου, υπήρχαν διαφωνίες ως προς το ποιος ήταν ο κατάλληλος χρόνος για την έναρξη της Επανάστασης. Οι οικογένειες των Μούρτζιδων, οι Τρουπάκηδων και των Τζανετάκηδων είχαν ταχθεί υπέρ της γρήγορης έναρξής της. Αντίθετα, ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης και η συντηρητική πρόκριτη της Καλαμάτας ήταν υπέρ της αναβολής, ως ότου εξασφαλιστούν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις και εγγύησεις. Καθώς το κύρος του Πετρόμπεϊ και η επιρροή του στον πληθυσμό της επαρχίας καθιστούσαν απαραίτητη τη συμμετοχή του στον αγώνα, από καιρό οι φιλικοί προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να κατανικήσουν τους δισταγμούς του. Ο Περεβός, ήδη από τον προηγούμενο χρόνο, το 1820, είχε έλθει στη Μάνη με σκοπό να συμφιλιώσει τις αλληλομισούμενες ηγετικές οικογένειες του τόπου. Μετά τη σύσκεψη στο Ισμαήλιο, ξαναπήγε στη Μάνη, επιφορτισμένος να ανακοινώσει τους Μανιάτες τις παραγγελίες του Υψηλάντη για σύντομη έναρξη της Επανάστασης και να του ζητήσει να προβούν στις απαραίτητες προετοιμασίες. Λίγο αργότερα, στις παραμονές της Επανάστασης, ο Παπαφλέσσας και ο Κολοκοτρώνης ανέπτυξαν για τον ίδιο με τον Περεβό σκοπό μεγάλη δραστηριότητα.
Ο Παπαφλέσσας έφτασε στην Πελοπόννησο το Δεκέμβριο του 1820 με την ιδιότητα του έξαρχου του Πατριαρχείου, στην πραγματικότητα όμως σαν πρόδρομος του Υψηλάντη. Ο Παπαφλέσσας γεννήθηκε το 1788 στην Πολιανή και ήταν το τελευταίο παιδί πολυμελούς οικογένειας. Το κατά κόσμο όνομά του ήταν Γεώργιος. Έμαθε γράμματα στη σχολή της Δημητσάνας και μετά έγινε μοναχός στο μοναστήρι της Παναγίας της Βελανιδιάς κοντά στην Καλαμάτα. Τότε πήρε το όνομα Γρηγόριος. Κατά τον Φωτάκο, ο Παπαφλέσσας έγινε μοναχός από την υπερβολική του αγάπη για την ελευθερία. Πίστευε πως με το ράσο ως προκάλημα θα βοηθούσε το υπόδουλο γένος. Ο ατίθασος όμως χαρακτήρας του γρήγορα τον οδήγησε σε σύγκρουση όχι μόνο με τους Τούρκους, αλλά με τους Κοτζαμπάσιδες καθώς και με τους επισκόπους. Αναγκάστηκε τότε να διαφύγει στη Ζάκυνθο και εκεί γνώρισε τον Κολοκοτρώνη. Μετά από διάφορες περιπέτειες έφτασε στην πόλη όπου κατόρθωσε να γίνει αρχιμανδρίτης. Στην πόλη γνωρίστηκε με τον Αναγνωσταρά, ο οποίος στις 21 Ιουνίου του 1818 τον μίησε στη φιλική εταιρεία και λίγο αργότερα έγινε μέλος της Ανώτατης Αρχής. Στη σύσκεψη του Ισμαηλίου στις 7 Οκτωβρίου του 1820 συνέβαλε αποφασιστικά στη λήψη της απόφασης για σύντομη έναρξη της Επανάστασης. Πήρε τότε εντολή να μεταβεί στην Πελοπόννησο για την προετοιμασία του αγώνα. Πέρασε πρώτα από την Κωνσταντινούπολη, όπου η εκεί εφορία της φιλικής εταιρείας τον εφοδίασε με 90.000 γρόσια για τους σκοπούς του ταξιδιού του. Στον επόμενο σταθμό του, στο Ιβαλί, φόρτωσε ένα πλοίο με μπαρούτι, μολύβι και άλλα πολυμοφόδια με προορισμό τη Μάνη. Φρόντισε επίσης να σταλεί από τη Σμύρνη στη Μάνη άλλο ένα πλοίο με πολυμοφόδια. Από το Ιβαλί, ο Παπαβλέσσας κατευθύνθηκε στην Ήδρα και στις Πέτσες, προσπαθώντας να πείσει για σύντομο ξεσηκωμό τους υπόδουλους Έλληνες, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στη συνέχεια φτάνει στην Πελοπόννησο, όπου με φλογερούς λόγους προσπαθεί να εμψυχώσει τους Ραγιάδες και να τους ξεσηκώσει κατά των δυναστών τους. Οι πρόκριτοι όμως βρίσκουν τα σχέδιά του παράτολμα και προσπαθούν να τον απομονώσουν. Καλούν λοιπόν τον Παπαφλέσσα να συναντηθούν στη Βοστίτσα, το σημερινό Αίγιο, για να αναπτύξει τα σχέδια ενώπιόν τους με σκοπό, εάν δεν τον έπειθαν, να σταματήσει τα κηρύγματά του, να τον ανάγκαζαν να αποσυρθεί σε μοναστήρι. Στις 26 Ιανουαρίου του 1821 γίνεται η σύναξη της Βοστίτσας στο σπίτι του Κοτζαμπάση Ανδρέα Λόντου. Εκεί όμως ο Παπαφλέσσας δεν κατορθώνει να πείσει τους προκρήτους για άμεση εξέγερση και φεύγει πικραμένος και εξοργισμένος αφού προηγουμένως φοβέρισε τους προκρήτους πως εάν δεν συγκατανεύσουν στην έναρξη της Επανάστασης εκείνος σύμφωνα με εντολή της Σεβαστής Αρχής θα μισθώσει 2.000 μανιάτες και θα αρχίσει τον αγώνα προσθέτοντας πως και όποιον πιάσουν χωρίς όπλα οι Τούρκοι, να τον θανατώσουν. Ο Παπαφλέσσας, αφού περίληθε κι άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, τράβηξε για τη Μεσσηνία και τη Μάνη, ξεσηκώνοντας με το φλογερό λόγο του τους Ραγιάδες. Το ράσο του γίνεται παντιέρα λευτεριάς. Δεν ψέλνει τροπάρια, παρατραγουδά το θούριο του Ρίγα. Φτάνει στην Πολιανή, το χωριό που γεννήθηκε και από εκεί φεύγει για τον Άγριλο, όπου είχε κρυφτεί πριν από χρόνια, όταν τον πρωτοκυνήγησαν. Ο Παπαφλέσσας επιδίωξε και τελικά συνάντησε στις κυτριές τον Πετρόμπη Μαυρομιχάλη. Διστακτικός και εκείνος ζήτησε την αναβολή του αγώνα. Στις παραμονές της Επανάστασης θα βρεθεί στο μοναστήρι του Αηλιά, έξω από την Καλαμάτα, μαζί με τον Αναγνωσταρά, τον Νικηταρά και τον Παναγιώτη Κεφάλα.
Πήγανε τα νιάτα κόσμο αποκρίθηκε κι απ' τον καημό το κλαίει.
Σημαντικό επίσης γεγονός στην τελική φάση της προετοιμασίας του αγώνα ήταν και η άφιξη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στις 6 Ιανουαρίου στη Σκαρδαμούλα, Καρδαμίλη, της Μάνης. Επειδή τον είχαν επικηρύξει από παλιά οι Τούρκοι, κατέφυγε αμέσως στο σπίτι του φίλου του Παναγιώτη Μούρτζινου, η Τρουπάκη, στην Τζίμοβα. Ο Κολοκοτρώνης γεννήθηκε στις 3 Απριλίου του 1770 στο Ραμοβούνι της Μεσσηνίας, κάτω από ένα δέντρο, τον καιρό που η μητέρα του και οι δικοί του προσπαθούσαν να διαφύγουν και να σωθούν από την αιχμαλωσία κατά τους τουρκικούς διωγμούς που επακολούθησαν μετά την αποτυχία των Ορλοφικών. 17 χρόνων ο Κολοκοτρώνης ήταν ήδη αρματολός στο Λεοντάρι, κατά τους διωγμούς του 1805, την εποχή που οι Τούρκοι επέτυχαν να απαλλαγούν από τον περίφημο κλέφτη του Μοριά Ζαχαριά, ο ίδιος διέφυγε στα Επτάνησα, όπου και κατατάχθηκε στο Ρωσικό στρατό. Αρνήθηκε όμως να λάβει μέρος στο Ρωσικό πόλεμο εναντίον του Ναπολέοντος και αναγκάστηκε να επιστρέψει στο Μοριά, όπου ανασυγκρότησε μια κλέφτικη ομάδα. Σε λίγο όμως άρχισε ένας απεινής διωγμός εναντίον τους και μόνο ο ίδιος και ελάχιστοι από τους συντρόφους του κατόρθωσαν να διαφύγουν στα Κύθυρα. Από εκεί ο Κολοκοτρώνης πήγε στο Άγιον Όρος, όπου συνάντησε τους οπλαρχηγούς του Ολύμπου, Βλαχάβα, Νικοτσάρα, Λαζόπουλο και άλλους που είχαν επίσης καταφύγει εκεί. Μαζί τους τότε επιδόθηκε στην πειρατεία και προξένησε μεγάλες καταστροφές σε τουρκικά πλοία. Τελικά κατέληξε στα Επτάνησα, όπου υπηρέτησε υπό τις διαταγές των Γάλλων και των Άγγλων. Αργότερα εργάστηκε στη Ζάκυνθο ως ζωέμπορος. Εκεί βρήκε τότε τον καιρό να φροντίσει και τη μόρφωσή του. Με μεγάλη μάλιστα επιμέλεια μελετούσε την ιστορία της Ελλάδος. Την 1η Δεκεμβρίου του 1818 μοιήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Αναγνωσταρά, ο ίδιος λέει από τον Μπάγκαλο, και με δραστηριότητα επιδόθηκε στη διάδοσή της. Στις αρχές Ιανουαρίου του 1821 ο Κολοκοτρώνης έλαβε στη Ζάκυνθο το περιπόθητο μήνυμα του Υψηλάντη και αμέσως αναχώρησε για την Πελοπόννησο. Σύμφωνα με την εντολή του Υψηλάντη, ο Κολοκοτρώνης άρχισε με κάθε προφύλαξη να έρχεται σε επαφή με τους καπετάνιους και τους προκρήτους της περιοχής, αλλά και όλης της Πελοποννήσου, και να τους πληροφορεί για την επικείμενη έναρξη της Επανάστασης. Οι Τούρκοι, που δεν άργησαν να πληροφορηθούν την άφιξή του στη Μάνη, αξίωσαν από τον Μπάσμπογλου, διοικητή της Μάνης Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη, να τον συλλάβει. Ο Πετρόμπεϊς δεν τον συνέλαβε, πράγμα εξάλλου σχεδόν αδύνατο, αφού ο Κολοκοτρώνης προστατευόταν από τους Μούρτζινους, αντίπαλοι των Μαυρομιχαλαίων οικογένεια. Κατόρθωσε όμως να καθησυχάσει πρόσκαιρα τις ανησυχίες των Τούρκων, πείθοντάς τους ότι ο Κολοκοτρώνης είναι τελείως πια ακίνδυνος και ότι ο λόγος που τον έφερε στη Μάνη ήταν η οικονομική καταστροφή που έπαθε στη Ζάκυνθο. Χαρακτηριστικό είναι, όπως αναφέρει ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του, ότι οι Τούρκοι δεν πίστηκαν και έστειλαν ανθρώπους τους να πληροφορηθούν με πόσο στρατό είχε φτάσει ο Κολοκοτρώνης στη Μάνη. Επιστρέφοντας, οι απεσταλμένοι ανακοίνωσαν «Ευρήκαμε ένα γέρο και έπαιζε τις αμάδες».
Στα τρικόρφα με στην κόρφα.
Παρ' όλα αυτά, δεν ησυχάζουν οι Τούρκοι, καθώς μαθαίνουν πως στο Μοριά βρίσκονται ακόμα ο Νικηταράς, ο Αναγνωσταράς, ο Παπαφλέσσας. Όλο και μεγαλώνουν οι υποψίες τους πως οι Γεώργιδες κάτι ετοιμάζουν. Οι πληροφορίες που έχουν είναι πολλές. Και πρώτα-πρώτα του Άγγλου πρόξενου στην Πάτρα, Γκριν, φοβερού μισέλληνα, που φοβόταν πως η επανάσταση θάβλαυτε το εμπόριό του, τη σταφίδα. Επίμονα προειδοποιεί τους Τούρκους να ανοίξουν τα μάτια τους και να πάρουν τα μέτρα τους όσο είναι ακόμα καιρός. Έπειτα, δεν τους καλόρχεται η είδηση πως οι Σπηλιωτόπουλοι βάλανε μπρος τους μπαρουτόμηλους της Δημητσάνας. Κι ύστερα ήρθαν οι προδοσίες. Ο Παπαπαντελής φανερώνει στον Σελίμ Εφέντη στην Κόρινθο πως η σύσκεψη της Βοστίτσας ήταν για ύποπτα πράγματα και όχι για χτιματικές διαφορές ανάμεσα σε μοναστήρια, όπως τότε είχαν ισχυριστεί εκείνοι που ήθελαν να κρύψουν από τους Τούρκους τους λόγους της σύναξης. Μα πάνω απ' όλα, τους τρομάζουν οι ξεκάθαρες καταγγελίες του πρόκριτου της Τριπολιτσάς Σωτήρη Κουγιά και του Δραγωμάνου Σταυράκη Ιωβίκη. Φανέρωσαν στον Καϊμακάμι Μεχμέτ Σαλίχ πως οι Ραγιάδες, οδηγημένοι από κακοκέφαλους ανθρώπους, είναι έτοιμοι να δράξουν τα άρματα για να χτυπήσουν τους αφεντάδες τους. Και οι Τούρκοι, γυρεύοντας να προλάβουν το κακό, δεν μένουν με δεμένα τα χέρια. Η πύλη προστάζει τον Χουρσίτ Πασά στα Γιάννενα να στείλει ενίσχυση στη φρουρά της Τριπολιτσάς, 3-5.000 νοματέους. Σύγκερα ετοιμάζει βοήθεια και από τη Μικρασία. Η πρώτη επικουρία έφτασε. Η άλλη όμως, αν και κίνησε, δεν ξεμπάρκαρε ποτέ στο Μοριά. Την πέτυχαν στο Αιγαίο τα ψαριανά καράβια και τις μπαράλιασαν. Η πύλη διέταξε ακόμα τον Καϊμακάμι της Τριπολιτσάς να μην διστάσει, σε όποια μέρη θα φανερωνόταν ανυπακοή από τους Ραγιάδες, να τα τρομοκρατήσει βάζοντας μαχαίρι στο λαό και τους προύχοντες. Για να έχει τους τελευταίους στο χέρι του, προσκαλεί ο Καϊμακάμις τους δεσποτάδες και τους πιο τρανούς κοντζαμπάσιδες του Μοριά να πάνε δίχως την παραμικρή άργητα στην Τριπολιτσά. Οι πιότεροι πρόθυμα υπακούουν, τρέχοντας προς το μαρτύριο και το θάνατό τους. Ο Καϊμακάμις της Τριπολιτσάς προσκάλεσε βέβαια και τον Πετρόμπεϊ. Αυτός έπεσε στο στρώμα και προφασίστηκε τον άρρωστο. Μινάει πως θα ήταν μεγάλη χαρά να πάει στην Τριπολιτσά να τον προσκυνήσει, μα η ποδάγρα του που υποφέρει δεν τον αφήνει. Ο Καϊμακάμις τότε του γυρεύει να στείλει 2 από τα παιδιά του. Το δέχτηκε. Προστάζει τον Ηλία και τον Αναστάση να πάνε. Μα ο Ηλίας αρνιέται να ακολουθήσει την πατρική προσταγή και ο Πετρόμπεϊς βάζει στη θέση του τον ανιψιό του Πανάγο Πικουλάκη. Στο να μεταξύ φτάνει ακαρτέρευτα στη μάνη ο άλλος του γιος, ο Γιώργης, που βρισκόταν όμοιρο στην πόλη για την πίστη του πατέρα του στον Τοβλέτη. Όταν είδε να πληθαίνουν τα μαύρα σύννεφα, κατάφερε να τους σκάσει. Μα ο Πετρόμπης, λογαριάζοντας πως το φέρσιμο τούτο του γιού του τον έκανε ύποπτο στην πύλη, τον μπροστάζει να γυρίσει πίσω. Φεύγει, φτάνει ως την Ύδρα, μα εκεί κάθεται παρακούοντας κι αυτό στην πατρική εντολή που τον έστελνε σε βέβαιο θάνατο.
Μωρά,
Με τη δράση του Παπαφλέσσα, του Κολοκοτρώνη και του Αναγνωσταρά, ο πολεμικός αναβρασμός ήταν έκδηλος στη Μάνη από τις αρχές του Μάρτη. Λίγες ημέρες πριν την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού από την Καλαμάτα, συμβαίνει ένα σημαντικό γεγονός, το οποίο καταγράφεται ως εξής στην Επανάσταση του 21 από τον Δημήτρη Φωτιάδη. Στα μέσα του Μάρτη, στο λιμανάκι του Αλμυρού, φουντάρει το καράβι του Μέξη. Έρχεται από τη Σμύρνη. Το φορτίο του είναι μικρά βαρελάκια γεμάτα μπαρούτι και μολύβι σε σακιά. Ήταν τα μπαρουτόβολα που είχε παραγγείλει ο Παπαφλέσσας όταν βρέθηκε στο Αϊβαλί. Ο Παπαφλέσσας, που τότε μαζί με τον Αναγνωσταρά, τον Νικηταρά και τον Παναγιώτη Κεφάλα βρισκόταν στο μοναστήρι του Αηλιά έξω από την Καλαμάτα, επιφορτίζει τον Νικηταρά και τον αδελφό του Νικήτα να παραλάβουν το φορτίο. Σκαρφίζεται όμως και κάτι άλλο, να εκθέσει ανεπανόρθωτα στα μάτια των Τούρκων τον Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη. Ο Αλμυρός βρισκόταν στη δικαιοδοσία του. Έπρεπε λοιπόν αυτός να δώσει την άδεια να ξεφορτωθεί το καράβι. Του στέλνει ο Παπαφλέσσας με τον Νικηταρά 25.000 γρόσια για τα έξοδα και τα δικαιώματα του εκτελονισμού. Τα χρήματα αυτά έπεισαν τον Πετρόμπεϊ πως όσα του είχε πει ο Παπαφλέσσας, πως μπόλικο χρήμα και φόδια θα κύλαγαν στο Μοριά, στεκόταν σωστό. Και έδωσε την άδεια. Μα έτσι, ανυποχώρητα πια, δέθηκε μόσους τον σπρώχνανε να φανερωθεί αντάρτη στο Σουλτάνο, μια και ήταν αδύνατο οι Τούρκοι να μην μάθουν τι έτρεξε. Πραγματικά, καθώς πέρναγε η συνοδεία με τα πολεμοφόδια έξω από την Καλαμάτα, για να τα πάρει στο μοναστήρι του Αηλιά, στάθηκε σε κάποιο πηγάδι να ποτίσουν τα φορτωμένα ζωντανά. Ξεφεύγει από αυτά ένα βαρελάκι, μερικοί λένε πως επίτηδες γίνηκε, και πέφτοντας σπάζει και χύνεται τον μπαρούτι. Σε λίγο φτάνει στο πηγάδι ο Σεΐζης του Σουλεϊμάνα Γάβου Εβόδα της Καλαμάτας, να ποτίσει το άτι του αφεντικού του. Βλέπει τον μπαρούτι, τρέχει στον αγά και του φανερώνει τι είδε. Ο Βοεβόδας βγαίνει στο παραθύρι και να αντικρίζει να σκαρφαλώνει το βουνό κατά το μοναστήρι του Αηλιά το καραβάνι. Προστάζει να του φέρουν τους προύχοντες των Ραγιάδων. «Τι είναι τούτα, βρε Ραγιάδες?» τους ρωτάει δείχνοντας το καραβάνι. «Χωριάτες θα είναι αγά και θα κουβαλάνε λάδι». «Α, μη γιατί είναι αρματωμένοι?» «Γιατί φοβούνται τους κλέφτες, αγά μου». «Πρώτη φορά ακούω πως έχει κλέφτες στον καζά μου». Τώρα ήρθε η σειρά του Σουλεϊμάν αγά να περιπεχθεί από τον Παπαφλέσσα. Στέλνει τάχα από τους κλέφτες που ήταν συνταγμένοι στο μοναστήρι του Αηλιά γραφή στους προεστούς της Καλαμάτας. Τους γύρευαν να τους προμηθεύσουν δίχως την παραμικρή άργητα χιλιάδες ψωμιά, τσαρούχια, φουσέκια και στουρναρόπετρες για τα ντουφέκια. Διαφορετικά θα έμπαιναν στην Καλαμάτα για να τη διαγουμίσουν. Οι προεστοί παρουσιάζουν το γράμμα στο Βοεβόδα. «Θωράς», του λένε, «πως ήταν αλήθεια τόσα σου λέγαμε?» Ο Βοεβόδας τα χάνει. «Ήσαμε πώς είναι αν οι κλέφτες?» ρωτάει. «Λένε πως είναι χιλιάδες, αγά μου». «Είχε 100 αρματωμένους. Πώς να αντιβγεί σε τέτοιο μπούγιο?» «Αγά μου, ένα απομένει. Να στείλεις μήνυμα στους μανιάτες να μας γλιτώσουν από δάφτους». Και ο Βοεβόδας προσκάλεσε τους επαναστάτες να έρθουν στην Καλαμάτα να τον προστατεύσουν. Και στις 19 του Μάρτη φτάνει ο γιος του Πετρόμπεϊ, ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, με 150 νοματέους. Αφού έπιασε τα πιο γερά χριστιανικά σπίτια, παρουσιάζεται στο Βοεβόδα. «Ήρθα να σε συντρέξω», του λέει παίζοντας την κωμωδία που σκηνοθέτησαν οι μανιάτες όταν πια πήραν την απόφαση να σηκωθούν. «Μα οι κλέφτες είναι πολλοί και η δύναμή μου μικρή για να τους αντιβγώ. Μονάχα ο πατέρας μου μπορεί να τους τσακίσει». Και ο Βοεβόδας μηνά στον Πετρόμπεϊ να συνάξει μπόλικο ασκέρι και δίχως την παραμικρή άργητα να έρθει να διαφεντεύσει την Καλαμάτα.
Yes.
Στις 23 του Μάρτη μαυρολογά το βουνό. Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι, ήταν οι Μούρτζιν, ήταν οι Χριστέοι, ήταν οι Κουμουνδουράκηδες, ήταν οι Γρηγοράκηδες, ήταν οι Κυβέλοι, ήταν οι Τρουπάκηδες. Ήταν οι Μανιάτες, ο στρατός της Λευτεριάς. Μαζί με αυτούς, καθώς γράφει ο Κόκκινος, συνεβάδιζε κρατών μακράν ράβδων και χωρίς όπλων. Και φέρον το ερυθρόν ένδυμα του αξιωματικού των Επτανησιακών Ταγμάτων, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ως αν αλόκοτος ο διπόρος μεταξύ των ενόπλων. Απόκοντα έτρεξαν κι όσοι κρύβονταν στο μοναστήρι του Αηλιά, ο Παπαφλέσσας, ο Αναγνωσταράς, ο Νικηταράς και άλλοι. Ο Σουλεϊμάν Αγάς αντιλήφθηκε πια καθαρά τι συνέβαινε. Ήταν όμως αργά να διαφύγει προς την Τριπολιτσά. Ο Νικηταράς και ο Κεφάλας έχουν αποκόψει το δρόμο προς το κέντρο της Πελοποννήσου. Οι ένοπλοι επαναστατημένοι Έλληνες μπαίνουν λοιπόν στην Καλαμάτα. Ξεχύνονται στους δρόμους γιορτάζοντας οι Ρωμιοί. Κλειδομανταλώνονται αλαφιασμένοι οι Τούρκοι. Ο Βοηβόδας τα χάνει. Του στέλνει τον Μπουλούκμπαση, τον Χασάν Κοκκίνη. Ο Σουλεϊμάν Αγά σας χαιρετά και σας ρωτά τι είναι τούτα που κάνετε, τους λέει. Η απάντηση που παίρνει από τον Πετρόμπεϊ στέκεται κεραυνός. Σε τρεις ώρες να μας παραδώσετε τα αρματά σας. Και τα παρέδωσαν. 150 ντουφέκια άλλαξαν χέρια. Τα κράτησαν τώρα οι χτεσινοί ραγιάδες. Το μεσημέρι, μπρος από το Βυζαντινό εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων, μέσα σε μια πανηγυρική ατμόσφαιρα, 24 ιερείς και ιερομόναχοι ευλόγησαν τη σημαία της Επανάστασης και όρκησαν τους αγωνιστές. Εκεί, στον ιερό αυτόν χώρο, η Εκκλησία ευλόγησε τα όπλα των γενναιόψυχων αγωνιστών της Ελευθερίας. Ο ιστορικός Αμβρόσιος Φραντζής γράφει για τη δοξολογία αυτή. Ειδοποίησαν κατά πρόσκληση των αρχηγών Ελλήνων, των εν Καλαμάτα ευρεθέντων κλήρων, συγκείμενων από 24 ιερείς και ιερομονάχους, ήτινες ενδεδειμένοι τα ιερατικά στολάς, φέροντες και τα Αγίας εικόνας, συνήλθον εις το χείλος του ποταμού της πόλεως, όπου συνηθρίστησαν και άπαντες οι Έλληνες, πλέον των 6.000 στρατιωτικοί, πολιτικοί, έμποροι και λοιποί άνδρες, γυναίκες και παιδες. Ευθύς δε εψάλλει προς τον ύψιστον δοξολογία και παράκλησης δια την έναρξη του υπερπίστεως και πατρίδος αγώνος, με δάκρυα χαράς και αγαλιάσεως εις τους οφθαλμούς πάντων. Ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης, ο πρώτος πολεμικός και πολιτικός αρχηγός της νεότερης Ελλάδας, δίνει πρώτος τον όρκο προς την πατρίδα και τον ακολουθούν ο Κολοκοτρώνης, ο Παπαφλέσσας, οι άλλοι καπεταναίοι και τα παλικάρια τους. Ουκατεσχηνώ τα όπλα τα ιερά, ουδέν καταλήψω τον προστάτην, ότο αν στοιχήσω. Αμενώ υπέρ ιερών και υπεροσίων και μόνος και μεταπολών. Την πατρίδα ουκ ελάσω παραδώσω, πλοίο δε και αρίο όσην παραδέξομαι. Και δικοήσω των αϊκρινόντων εμφρόνος και τις θεσμής της ιδρυμένης πίσω με και ούτι να στο πλήθος ιδρύσεται ομοφρόνος και αν τις ανερεί τους θεσμούς ή μη πείθεται ουκ επιτρέψω. Αμηνώ και μόνος και με τα πάντων και ιερά και πάτρια τιμήσω.
Επακολούθησε σύσκεψη των οπλαρχηγών και αποφασίστηκε η ίδρυση μιας επαναστατικής επιτροπής, η οποία ονομάστηκε Μεσσηνιακή Γερουσία και ανέλαβε τον συντονισμό του αγώνα. Η ηγεσία δόθηκε στον Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη, που έφερε πια τον τίτλο του Αρχιστράτηγου των Σπαρτιατικών και Μεσσηνιακών Δυνάμεων. Την ίδια ημέρα, η Μεσσηνιακή Γερουσία εξέδωσε την προειδοποίηση προς τα ευρωπαϊκά σαυλάς, της οποίας σώζεται το πρωτότυπο και αποτελεί το πρώτο διπλωματικό έγγραφο των επαναστατημένων Ελλήνων προς τις ευρωπαϊκές χώρες.
Προειδοποίησης εις τας ευρωπαϊκά σαυλάς εκ μέρους του φιλογενούς αρχιστρατήγου των Σπαρτιατικών στρατευμάτων Πέτρου Μαυρομιχάλη και της Μεσσηνιακής Εγκλήτου. Ο ανυπόφορος ζυγός της Οθωμανικής τυραννίας εις το διάστημα ενός και επέκεινα αιώνος κατήντησεν εις μίαν ακμήν ώστε να μην μείνει άλλο εις τους δυστυχείς Πελοποννησίους Γρεκούς ή μη μόνον πνοή. Και αυτή διανοωθεί κυρίως στους εγκαρδίους των αναστεναγμούς. Είστε αυτήν όντες αθλίαν κατάστασιν, στερημένοι από όλα τα δίκαιά μας, με μίαν γνώμη ομοφόνος αποφασίσαμε να λάβομεν τα άρματα και να ορμήσομεν κατά των τυράννων. Πάσα προς αλλήλους μας φατρία και διχόνοια, ως καρποί της τυραννίας, απερίφθησαν εις των βυθών της λήθης και άπαντες πνέωμεν πνοήν ελευθερίας. Εχείρες ημών, οι δεδεμένε μέχρι του νυν από τα σιδηράς αλύσους της βαρβαρικής τυραννίας ελήθησαν ήδη και υψώθησαν μεγαλοψύχως και έλαβαν τα όπλα προς μηδενισμόν της βελιράς τυραννίας. Οι πόδες ημών, οι περιπατούντες εν νυχτή και ημέρα, εις τας ενυγκαρεύσεις της ασπλαχνίας, τρέχουν εις απόκτηση των δικαιωμάτων μας. Η κεφαλή μας, η κλίνουσα τον αφιένα υπό τον βαρύτατον ζυγόν, τον απετείναξεν κι άλλο δε φρονεί, ημί την ελευθερίαν. Η γλώσσα μας, η εδυνατούσα εις τον να προφέρει λόγων, εκτός των ανοφέλων παρακλήσεων προς εξηλαίωσιν των βαρβάρων τυράννων, τώρα μεγαλοφόνος φωνάζει και κάμνει να αντυχεί ο αΐρ το γλυκίτα τον όνομα της ελευθερίας. Εν ενή λόγο, όλοι αποφασίσαμεν ή να ελευθερωθώμεν ή να αποθάνομεν. Τούτου ένεκεν προσκαλούμεν επιμόνως τη συνδρομήν και βοήθειαν όλων των εξευγενισμένων ευρωπαϊκών γενών, ώστε να δυνηθώμεν να φτάσομεν ταχύτερον εις των ιερών και δίκαιων σκοπών μας και να λάβομεν τα δίκαιά μας, να αναστήσομεν το ταλαιπωρημένον ελληνικόν γένος. Δικαίω το λόγο η μήτυρ μας Ελλάς, εκ της οποίας και εμείς εφωτίστητε, απαιτεί ως εντάχει την φιλάνθρωπον συνδρομήν σας και δια χρημάτων και δια όπλων και δια συμβουλής, της οποίας είμεθα ευέλπιδες ότι θέλει αξιωθώμεν. Και εμείς θέλομεν σας ομολογεί άκραν υποχρέωσιν και εν καιρό θέλομεν δείξει και πραγματικώς την υπέρ της συνδρομής σας ευγνωμοσύνη μας. 1821 Μαρτίου 23 εν Καλαμάτα εκ του Σπαρτιατικού στρατοπέδου. Πέτρος Μαυρομιχάλης, αρχιστράτηγος του Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού στρατού.
Ο Δημήτρης Φωτιάδης, στο έργο του «Η Επανάσταση» του 1921, αναφέρει: «Στην πρώτη εφημερίδα του Αγώνα, που βγήκε στην Καλαμάτα τον Αύγουστο του 1821, η προκήρυξη είναι χρονολογημένη 28 Μαρτίου 1821. Οφειλήμωνα στη χρονολογία 25 Μαρτίου. Οι περισσότεροι ιστορικοί αποδέχονται ως πιο σωστή τη δεύτερη, όπως τη μέρα εκείνη συγκροτήθηκε η Μεσσηνιακή Γερουσία. Όμως το 1963 βρέθηκε στα αρχεία του Υπουργείου των Εξωτερικών της Αγγλίας, φάκελο Ζακύνθου, ένα από τα πρωτότυπα της προειδοποίησης που ανατρέπει και τις δύο προηγούμενες ημερομηνίες. Η χρονολόγησή του είναι 1821 Μαρτίου 23, εν Καλαμάτα, δηλαδή η μέρα που μπήκαν οι Μανιάτες στην Καλαμάτα. Φανερό όμως στέκεται πως εκείνη την ίδια μέρα που έπρεπε να εξουδετερωθούν οι Τούρκοι δεν ήταν δυνατόν να γραφτεί ένα τέτοιο έγγραφο. Θα το είχαν λοιπόν συντάξει από πριν και θα πρόσθεσαν την ημερομηνία μπαίνοντας στην Καλαμάτα. Έτσι αναμφισβήτητα πια η προειδοποίηση αυτή είναι το πρώτο διπλωματικό έγγραφο που οι επαναστατημένοι Έλληνες στέλνανε στις ξένες αυλές. Και κάτι άλλο ακόμα. Τόσο το κείμενο που δημοσίευσε η ελληνική Σάλπιξ, όσο και αυτό του Φιλίμωνα, παρουσιάζουν αρκετές παραλλαγές με το αυθεντικό. Εκείνον τον καιρό και πολλά χρόνια αργότερα, σχεδόν ως τις μέρες μας, τόσο οι ερευνητές όσο και οι ιστορικοί είχαν την κακή μανία όχι μόνο να διορθώνουν τα ορθογραφικά και γραμματικά λάθη στα κείμενα, παρά να αλλάζουν λέξεις, ακόμα και φράσεις, για να τα παρουσιάσουν καλλιεπέστερα.
Η έναρξη της Επανάστασης στην Ελλάδα σίγουρα δεν έγινε σε μία μέρα μόνο, αλλά ούτε και συγχρόνως σε όλες τις περιοχές. Πολλοί παράγοντες και τοπικές ιδιομορφίες συνετέλεσαν ώστε η Επανάσταση να αρχίσει πριν από τις 25 Μάρτη και ακόμη άλλες περιοχές να προηγηθούν στην εξέγερση και άλλες να ακολουθήσουν. Να αρχίσει δηλαδή σταδιακά ο απελευθερωτικός αγώνας των υποδούλων Ελλήνων. Σε ποιον λοιπόν ανήκει η τιμή για την έναρξη του αγώνα της Εθνικερσίας, διαρωτάται ο ιστορικός Δημήτρης Φωτιάδης, για να προσθέσει αμέσως μετά. Νομίζω πως η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από τούτη εδώ. Σε όλους τους Έλληνες που από την άλωση ως το 1821 διαφώτισαν, εργάστηκαν, αγωνίστηκαν, επολέμησαν, θυσιάστηκαν, μαρτύρησαν για τη λευτεριά της πατρίδας μας. Δόξα αιώνια, ας τους στεφανώνει. Αποφασίσαμεν ή να ελευθερωθώμεν ή να αποθάνομεν.
Ένα αφιέρωμα της Έρα Καλαμάτας για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης από τον τουρκικό ζυγό στις 23 Μάρτη του 1821. Επιμέλεια εκπομπής Γιώργος Ξιέρχος. Παρουσίαση Βαγγέλης Ποτέας, Μαρία Τομαρά. Μουσική επιμέλεια Ελένη Ανδρινοπούλου.